dovoluji si vyzvat tedy naše další hosty, konkrétně tady Pavlu Špondrovou, paní Marii Wolfovou, pana Lukáše s panem Veselým a potom paní Šmarhovičovou s panem Klempárem, aby přistoupili na náš předsednický stůl a usadili se u nás. Dobrý den, vítejte. Než se naši hosti posadí, tak já si dovolím představit svou kolegyni Veroniku Bazalovou.
Dobrý den.
A s kterou vás budeme provádět dnešním blokem. Budeme se bavit s oběťmi diskriminace, respektive s jejich zástupci a zástupkyněmi. Uslyšíme příběhy lidí, kteří byli diskriminováni z důvodu zdravotního postižení, těhotenství, věku a romské etnicity. Na úvod bych rád všem vystupujícím zde, tady za kancelář ombudsmanky, poděkoval, že našli odvahu, aby přistoupili, přijeli do Prahy. A trošku mám takové podezření, jestli nejde o nějaké spiknutí, protože kauza DH, o které už tady bylo řečeno, se zrodila v Ostravě. Hotel Briony je taky v Ostravě. Paní Wolfová přijela z Ostravy, kde se dělá diskriminace na Technické univerzitě. Pan Klempár s paní Šmarhovičovou také zažili diskriminaci, když se věnovali zápisům do základní školy a monitorovali, zda nedochází k diskriminaci z důvodu romského původu. A nad to jsme se my dva s Veronikou narodili v Ostravě. A žili jsme tam do svých, předpokládám, 18-19 let, než nás zlákala brněnská právnická fakulta. Myslíme si, že právě příběhy obětí diskriminace jsou tím, co nás nejvíce zajímá, protože my v kanceláři chceme vědět, jaké to je, když se oběť diskriminace chce bránit proti nerovnému zacházení. A co to působí, jak to působí na psychiku a jak takové řízení očima běžného člověka, který se možná poprvé ocitne právě v soudní místnosti, co to znamená.
Já děkuji Petrovi za úvod a chtěla bych přivítat paní Špondrovou. Paní Špondrová pracovala v roce 2011 jako vedoucí oddělení rovnosti žen a mužů na úřadu vlády. Zároveň čekala své první dítě a plánovala, že po mateřské dovolené, což je přibližně půl roku, se vrátí zpět do zaměstnání. Dva dny před nástupem na mateřskou dovolenou vás ale z vedoucí funkce odvolali bez udání důvodu. Čekala jste to?
Dobrý den, ještě jednou. Já se přiznám, že jsem to nečekala, protože jsme samozřejmě měli velké plány rodinné, nebo nečekala jsem to úplně, protože tehdejší zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimková dlouhou dobu věděla o tom, že odcházím jenom na relativně krátkou dobu ze své pracovní pozice, že se potom s manželem vystřídáme v péči o dítě. A dlouhou dobu to neřešila. A my jsme ji upomínali a říkali jsme, to je prostě, čas se krátí a když budeme chtít sehnat nějakou osobu na zástup na relativně krátkou dobu půl roku, nebude to jednoduché to stihnout, to výběrové řízení. Takže nějaké řešení jako viselo ve vzduchu a nikdo vlastně úplně nevěděl, jaké bude, jestli se nějakého dočkám. A potom paní zmocněnkyně přišla s tímto řešením, které teda pro mě bylo překvapivé a ukázalo se, že vlastně to z její strany bylo také šalamounské řešení, protože prostě dva dny poté vypsala výběrové řízení na tomu pozici na dobu neurčitou, kdy teda předpokládala, doufala, že asi se tam spíš někdo přihlásí a bude na té pozici moci být delší dobu.
Děkuju. Co vám běželo hlavou, když jste se dozvěděla, že vás odvolávají?
Já se přiznám, je to vlastně už docela dlouhá doba, je to z roku 2011 situace, že i teď, když na to vzpomínám, tak i v té době mám ty pocity takové zamlžené, ale asi si myslím, že to taky souviselo s tím, že jsem byla v 8. měsíci těhotenství, že jsem se připravovala na tu péči o dítě a měli jsme nějakou představu, jak to bude a najednou ta představa se jakoby rozpadla. Takže já jsem se tak postupně jako z toho zpamatovávala a vlastně v té chvíli jsem to tak nějak jako akceptovala, že se to stalo a dávala jsem si ty myšlenky teprve dohromady, co s tím jako budeme dělat. Mm-hmm. Následně se ukázalo, že vlastně to řešení nějaké konstruktivní, které by to, tu situaci napravilo, já se do té práce mohla vrátit, prostě není na stole, protože úřad vlády mi řekl, že se mnou jako komunikovat a diskutovat v té věci nebude. Když jsem se poté, když se blížil jakoby termín toho návratu z mateřské dovolené, dotázala, na které místo tedy se mám vrátit, tak mě tehdy nabídli místo v agentuře pro sociální začleňování, které ani nebylo právnicky zaměřené, ačkoliv teda odpovídal mojí pracovní smlouvě, to se musí uznat, která mi zůstala platnou v té době. Já jsem dostala jenom odvolání z té vedoucí pozice. Takže jsem se tak jako v té situaci zorientovávala a vlastně, když jsem přemýšlela nad tím, jak mě to poznamenalo a zasáhlo, tak mě došlo to, že tady ta situace mě vlastně zasáhla míň nakonec, než potom samosoudní řízení, které se táhlo a bylo neskutečně umorné a frustrující, protože já jsem se velice brzy tak nějak otřepala, zpamatovala, začala jsem školit pro ministerstvo, pro místní rozvoj, spolupracovala jsem s neziskovými organizacemi a nějak jsem si našla tu cestičku a možná, kdybych bývala tehdy, si řekla, ale tak jako čertovém, nespravedlnosti se stávají, nechám to být, tak by mě to určitě psychicky poznamenalo míň, než teda, jak to nakonec vlastně cítím teď a vnímám.
No, to je vlastně jedna z věcí, na kterou se chci zeptat. Vy jste se s tou kauzou nejdříve obrátila na veřejnou ochránkyni práv, nebo tehdy ještě na veřejného ochránce práv. Ochránce vyhodnotil ten postup úřadu vlády jako diskriminační. Vy jste se obrátila na soud a žádala jste určení neplatnosti vašeho odvolání, omluvu a náhradu nemajetkové újmy v penězích ve výši 50 000 korun, což je přibližně 1 900 eur. Soud po 4,5 letech konečně rozhodl, že vaše odvolání bylo neplatné a zaměstnavatel se vám musel omluvit. Náhradu nemajetkové újmy vám však soud nepřiznal. Jste s tím výsledkem spokojená?
Ještě vlastně se hodí dodat, že jsem se teda neodvolala proti tomu rozsudku. A takže asi z toho by se dalo odličit, jakože jsem s tím spokojená. Do určité míry ano. Já jsem původně tam žádnou částku nemateriální újmy vlastně ani nechtěla do té žaloby dávat. A rozhodla jsem se až v takových jako posledních přípravách, podávala jsem to těsně před 3 lety promlčení toho mého případu, kdy to vlastně bylo způsobeno jednak tím, že jsem poté byla podruhé těhotná a dlouhou dobu jsem si potřebovala utřít ty myšlenky a cítit nějakou podporu, kterou jsem postupně získávala. Ukázalo se potom, že, nebo cítila jsem v určitém okamžiku, že stojí za to prostě proti té diskriminaci bojovat, především teda proto, že to byla součást mojí práce. A někdo mě varoval, tedy na poslední chvíli, že když tam nebudu mít alespoň 50 000 částku, takže nebudu moc dávat dovolání. Což vlastně se ukázalo, že to není pravda, protože v pracovních věcech dovolání může být. Ale to byla ta moje hlavní motivace. Mně vlastně šlo ryze o princip a chtěla jsem být jako taková, že prostě mě stačí, že se mi omluví a prokáže se, že já jsem nebyla špatná pracovnice, že prostě to bylo nesprávné zacházení se mnou. No ale samozřejmě jako postupem času, a obzvlášť s tím, jak dlouho se ten soud táhl a že vlastně ten můj případ byl, že dvakrát ten soud prvního stupně rozhodl, že já jsem neprokázala, že jsem byla diskriminována. A to soudní řízení bylo opravdu jako úmorné a jsem sama sobě takovým jako pokusným králíčkem, když jsem sama mluvila o tom, jak je to škoda, že je málo diskriminačních kauz a tak dál. A pak vlastně sama jsem to zažívala a bylo to jako nesmírně teda náročné pro mě, stresující. A to, že to bylo opakované, tak to mě vedlo k tomu, že jsem se vlastně teď proti tomu neodvolala a už to chci mít uzavřeno, mám omluvu, dám si to doma na zeď, do rámečku od úřadu vlády. Ale jako samozřejmě asi pravděpodobně, kdyby to netrvalo tak dlouho, tak bych v tom pokračovala, ale už prostě nemám na to sílu, chci se posunout někam dál.
Děkuju. Já jenom, abych přiblížila, v tom vašem případu se odehrál skutečný soudní ping-pong. Prvoinstanční soud žalobu zamítl, odvolací soud toto rozhodnutí zrušil a vrátil. Prvoinstanční soud vaši žalobu znovu zamítl, odvolací soud jeho rozhodnutí znovu zrušil a vrátil a dokonce věc nařídil projednat jiným senátem, protože ten původní senát nepochopil institut sdílení důkazního břemene. Jak jste to celé vnímala tady tyto tahanice soudní?
Asi je to trošku jako smutné konstatovat, ale jako mou důvěru jako v justici a v pomoc obětem diskriminace to samozřejmě oslabilo. Protože samozřejmě rozumím tomu, že ne každý soudce, ne každá soudkyně musí a může znát veškerou agendu, kterou nebo veškerou legislativu, která existuje. A tak předpokládala bych, že se to, ta osoba dostuduje v případě, když se jí teda ta věc dostane na stůl. Tak ta moje soudkyně, teda, které to později bylo odebráno z těch jednání, to bylo naprosto zjevné, že ona asi těch jako problémů tam byla jako vícero, ale jedna věc byla, že tu antidiskriminační agendu vlastně jako nezná, že ji nerozumí, že neví, jak s tím pracovat, ale zároveň teda se domnívám, že ona ani neměla kapacitu na to ten spisový materiál prostudovat. Ona, mimochodem, jak to nakonec v tom rozsudku potom je, tak ona se například jako nevěnovala vůbec tomu stanovisku veřejného ochránce práv tehdy, který zhledal taky diskriminaci. Vůbec nehleděla na to, jakým způsobem úřad vlády tehdy korespondoval, komunikoval s veřejným ochráncem práv, kdy on musí, jako z pravidla, teda ta druhá strana toho sporu odpovídá veřejnému ochránci práv na ty dotazy. A tehdy úřad vlády dokonce odpověděl, že v nějakém materiálu našel, že ta Monika Šimunková, bývalá zmocněnkyně, někde napsala nějakého papíru, že mě odvolává z důvodu zajištění chodu oddělení. Což bylo takové jako vlastně černé na bílém dostat v podstatě. Ale ten soud se tím jako nezabýval a vlastně šel nesmírně po povrchu. No a bylo to frustrující, ale i z jiných důvodů. Samozřejmě i z toho, že tam byli tedy dva pracovníci, kteří o tom mém odvolání rozhodovali, Monika Šimková a Matyáš Zrno předvolání k výpovědi. A to teda potom soud zhledal a taky to zanesl do toho rozsudku. Oni pronášeli prostě nepravdivá tvrzení, což bylo pro mě nesmírně frustrující a takovou jsem cítila jako marnost, kdy si ale myslím, že jako navzdory tomu, že se jednalo o tedy tvrzené nějaké porušování nějakých pravidel, tak já jsem byla taková, jako o sobě řekla, že jsem byla právě taková poctivka, že jsem měla všechny jako materiály archivované, uschované a tak dál, že jsem potom mohla předložit třeba zápisy z porad, z kterých bylo evidentně, že do poslední chvíle mě paní zmocněnkyně pověřovala zastupování, že jsem s ní chodila na vyjednávání, tady jsme byli v Senátu, právě si pamatuju, v tom posledním týdnu, že na mě byly přesměrovány její telefony, když ona byla na dovolené, takže ten rozpor toho, že já tam musím sedět a vlastně poslouchat ty nepravdy, to bylo jako nesmírně nepříjemné a tím, jak vlastně i ten soud to dvakrát jako posvětil, tak mě to stalo jako hodně mentálních sil.
Jenom abych to ujasnila, ty nepravdy měly spočívat v tom, že vy jste teda odváděla nekvalitní práci, podle tvrzení zaměstnanců.
Poté, co jsem podala žalobu, tak podali takzvaná čestná prohlášení právě tehdejší zmocněnkyně pro lidská práva a její zástupce, která zaslala teda úřad vlády jako ve své žalobní odpovědi, že jsem byla sice odvolána bez udání důvodu, takže ten důvod nikde nebyl uveden a tím pádem se to jako jevilo, že vlastně můžu být odvolána z jakéhokoliv důvodu, takže ten pravý důvod ale byl tento, což byla nová informace, která do té doby nezazněla. Já jsem se i tím cítila tak jako docela zklamána, protože nikdy i v dialogu, který jsem prostě v průběhu toho času s úřadem vlády vedla a ani úřad vlády to neuvedl v dialogu teda s veřejnou ochránkyní práv, nebo já nevím, jestli tam ještě byl pan Varvařovský v té době, tak se to zaznělo vlastně poprvé před tím soudem, takže to bylo takové jako, fakt to bylo nepříjemné.
Moc děkuju. Není to teda žádná legrace brát se o svá práva před soudem. Děkuju paní Špondrové, že se podělila o své zážitky s námi. Rozsah diskriminace z důvodu těhotenství v České republice bohužel nemáme úplně zmapovaný, jako například v jiných státech, ve Velké Británii, v Dánsku. Ale víme, že Česká republika má dlouhodobé potíže se slaďováním pracovního a rodinného života. Například ve formě nabízení zkrácených pracovních úvazků. Pro ilustraci, v roce 2016 čerpalo částečný úvazek celkem 5,7% zaměstnaných osob. Konkrétně 10% žen a 2,3% mužů. A pro srovnání, průměr v Evropské unii pro ženy je 32% a pro muže 9%. Z toho důvodu veřejná ochránkyně práv v roce 2017 provedla výzkum, který se týkal slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců a zaměstnankyň na ministerstvech. A mimo jiné teda zjistila, že ministerstva mají rezervy v některých flexibilních formách práce, především s nabízením kratší služební doby nebo práce z domova.
Tak a teďka trošku z jiného soudku přesuneme se z Prahy, z úřadu vlády do jižních Čech, konkrétně do města Třeboně. Já vítám pana Karla Lukáše a jeho advokáta pana Veselého. Dneska tady měla být místo pana Veselého paní sociální pracovnice Paukajová, která je v dlouhodobém kontaktu právě s panem Lukášem, ale nemohla z osobních důvodů přijet, takže jsme poprosili pana advokáta, což taky zdůvodňuje, že nemá před sebou své jméno, za což se omlouvá v té rychlosti, ale děkujeme za flexibilitu. K případu pana Lukáše. Pan Lukáš se ucházel o nájem obecního bytu právě v městě Třeboni v roce 2013 a byl odmítnut. Město totiž tehdy dohledalo toho nejvhodnějšího nájemníka takzvanou obálkovou metodou, která předpokládám pro všechny domácí posluchače je známá, ale pro zahraniční účastníky uvedu, že se jedná o situaci, kdy různí zájemci o byt nabízejí nejvyšší cenu za možný pronájem a potom ten, kdo nabídne tu nejvyšší nabídku, tak vyhrává a získává obecní byt, samozřejmě při splnění dalších podmínek. Tuto nejvyšší nabídku dal v roce 2013 právě zde přítomný pan Lukáš, a jenže jakmile město zjistilo, že pan Lukáš je nevědomý, odmítlo s ním uzavřít nájemní smlouvu. To oficiální zdůvodnění bylo, že byt není vhodný pro osoby se sníženou schopností orientace. A já se chci zeptat pana Lukáše, zda ho to jednání, ten postup toho města překvapilo a proč?
Ano, překvapilo mě to a musím říct, že jsem tohle jednání nečekal, protože ten byt moji rodiče viděli. Dozvěděli se vlastně náhodou o tom, že se ta byt nabízí obálkovou metodou, protože oni nám vůbec nedali vědět.
A jak jste zmínil tu situaci, že město vyhodnotilo ten byt jako nevhodný právě pro vás? Jako co tam byl za problém, nebo jaká byla ta oficiální verze, kterou jste slyšel?
Prý to je kvůli tomu, že mám špatnou prostorovou orientaci. Navíc tam jsou prý schody, prý to má být mezonetový byt. Ale ty schůdky, co tam jsou, to vede na půdu. A ta vestavba, co tam je, to podkroví, to je vlastně dělaný na černo.
A vy jste ten byt někdy vlastně navštívil? Vy jste se tam mohl projít, abyste zjistil, zda je pro vás vhodný nebo nevhodný?
Rodiče ho viděli, ten byt, já byl zrovna v tu dobu nemocný, ale i přesto vím, že by to pro mě vhodné bylo.
A proč si myslíte, že město postupovalo tak, jak postupovalo? Co ho vedlo k tomu rozhodnutí? Byla to obava o vaše zdraví nebo o vaši bezpečnost?
V tom, že ten byt dali potom někomu, kdo dal nižší nabídku?
V podstatě to byl potom výsledek, ale zajímá mě, jestli si myslíte, proč město tak jednalo, tak jak jednalo, jestli tam byly nějaké jiné důvody.
Ano, projednávali jsme to doma a já osobně si myslím, že ta paní, co to dostala, ten byt, byla někoho z výboru známa. Já osobně si to teda tak myslím.
O vašem případu se mluvilo i v televizi, konkrétně v pořadu Černé ovce. Pomohlo vám, že se ten případ zveřejnil, že se o něm mluvilo nahlas, že byl v televizi, mělo to nějaký vliv na to, že třeba město přehodnotilo svůj postup, nebo že by se omluvilo?
No, nepomohlo to prakticky nijak. Paní tisková mluvčí u městského úřadu Třeboň dokonce řekla, že si jsou vědomi toho, že udělali chybu, ale že nápravu dělat nebudou a že zdravotně postiženým by ty taky dělat nebudou. Přitom tam jsou dva nevídomí, Třeboni, a oba mají byt. Je to jedna paní a pak je to jeden můj kamarád.
Veřejná ochránkyně práv vyhodnotila postup města Třeboně jako diskriminační z důvodu zdravotního postižení a vy jste se potom s žalobou obrátil na soud a máme tady pana doktora Veselého, který vás zastupoval. Soud vám dal za pravdu, byl to jak ten prvoinstanční, tak i ten odvolací. Město se vám mělo podle teda rozsudku omluvit v regionálním deníku a zaplatit vám náhradu nemajetkové újmy ve výši 50 tisíc korun, což je přibližně pro naše zahraniční účastníky 1900 euro. Jste s výsledkem spokojený?
Ano, jsem spokojený s tím, že jsem vyhrál ty peníze, ale přesto jsem byt nedostal. I přesto, že nynější pan starosta slíbil, že mi dá vědět. A dneska už máte říjen a vědět mi nedal.
Čekal jste, že třeba to soudní řízení bude trvat tak dlouho? Bavíme se o 4 letech. Že vlastně od výběrového řízení po rozhodnutí pravomocné od Českého soudu to trvalo celé 4 roky. Čekal jste, že to bude tak dlouhé?
Popravdě nečekal. Myslel jsem, že to bude kratší. Ale bohužel to trvalo takhle dlouho, protože jsme ten první soud prohráli a nakonec to došlo až k druhému soudu, který se konal v roce 2017. Konkrétně 29. myslím, že první. A tam jsem právě vyhrál ty peníze. A pak došlo ještě k odvolacímu soudu, kde město Třeboň dokonce požadovalo zrušení toho rozsudku z Jindřichova Hradce, ale nakonec k tomu zrušení nedošlo. Nakonec krajský soud v Českých Budějovicích dal zapravdu okresnímu soudu.
Vidím, že to taky teda byla náročné psychicky vyznat se i v tom soudním řízení, kde jste bral sílu a nějakou právě byla tady řečeno hodně o odvaze, kde jste bral odvahu pro to, kdo vás podporoval v tom soudním řízení.
No, podporovali mě rodiče, za to bych jim chtěl poděkovat. Moc vám za to děkuju, mami, tati. Dále bych chtěl poděkovat paní Paukejové, která tady bohužel není. Dále bych chtěl poděkovat panu doktorovi Veselému a ostatním z mé rodiny.
Dobře, ti vám teda dodávali sílu, abyste to zvládl.
Přesně tak.
A já se zeptám pana Veselého, jaké to je pro advokáta zastupovat oběť diskriminace. Bylo to pro vás první případ, který jste třeba zastupoval, nebo jich máte už za sebou víc?
Dobrý den. Nevím, jestli jsem slyšet.
Už ano.
Že si jo. Teď se přiznám, že mi to vypadlo... Ne, první případ to nebyl. Já jsem shodou okolností zastupoval jeden z těch případů, o kterých tady mluvil pan doktor z Nejvyššího správního soudu, který snad ani nebyl s prostředkám veřejným ochráncem práv, nicméně to bylo ve správním, nebo v soudním řízení správním, tak to byla trošku jiná situace, tam vlastně nedochází k žádným jednání, to je vše pouze písemné. Nicméně bylo to asi náročné, ale tady u pana Lukáše, já bych ještě možná i pro zajímavost nad rámec té otázky zmínil, že ten soudní případ, tak jak jsme jej řešili, tak měl poměrně zajímavý průběh. My jsme tam vlastně podali žalobu a na to konto a zároveň s tou žalobou jsme podali žádost o osvobození od soudních poplatků. A na to konto ten soudce reagoval poměrně překvapivým způsobem, aspoň překvapivým pro člověka, který o tom antidiskriminačním právu něco ví. A naprosto bez okolků zamítl žádost na osvobození od soudních poplatků s odůvodněním, že sice pan Lukáš splňuje ty podmínky, nicméně žaloba je zcela zjevně bezdůvodná, protože pronajímatel si přece může pronajmout byt komu chce a má naprostou svobodu volby a žádné antidiskriminační zákonodárství mu v tom nemůže cokoliv přikazovat nebo zakazovat, což asi pro nás pro všechny je poněkud překvapivý závěr. Nicméně jako na obranu toho soudce těžko soudit jako o důvodech, proč takhle učinil, možná chtěl testnout, jako, co na to řekne krajský soud. Nicméně krajský soud to jeho rozhodnutí zrušil, řekl, že tedy rozhodně při jako nájmu bytu nebo při bydlení se uplatní antidiskriminační zákon a na obranu toho soudce musím říkat, že ačkoliv tedy na začátku tam byla buď nějaká výrazná neznalost toho antidiskriminačního práva nebo těžko uvažovat o těch důvodech toho původního rozhodnutí, tak pak se té kauzy zhostil naopak se ctí, velmi dobře, výborně vedli jednání, kdy musím ocenit, že on tu věc vlastně rozhodl na prvním jednání ve věci. Pro mě jako pro advokáta, který to měl 250 kilometrů, tak dokonce postupoval tím způsobem, že to jednání zahájil v 9 hodin ráno, ukončil ve 4 odpoledne rozsudkem, ale musel jsem tam skutečně jenom jednou. Rozsudek odůvodnil naprosto výtečně, takže potom postupoval výborně, ale chtěl jsem poukázat na tenhle ten jako zajímavý postup.
Jiné zajímavé postupy, jiné zkušenosti z advokátů jsme se snažili přetlumočit i do doporučení zastupování obětí diskriminace, které vydala veřejná ochránkyně teprve před 2 týdny. Máte ho tady k rozebrání volně na svých stolečcích, kde shrnula zkušenosti advokátů, advokátek, kteří stejně jako pan Veselý zastupují oběti diskriminace takzvaně pro bono bez nároku na peněžní odměnu. A poslední otázka, pane Lukáši, na vás. Kdybyste byl znovu diskriminován, ať už třeba v přístupu ke službám, přístupu k bydlení nebo třeba k zaměstnání, šel byste do toho znovu, šel byste do toho soudního řízení opět po této zkušenosti?
Ano, šel bych do toho znova. I přesto, že bych třeba to první jednání měl prohrát, ten první soud, a odvolat se, ale šel bych určitě do toho znova.
Já vám děkuji za odpověď oběma a přesuneme se s Veronikou opět do naší rodné Ostravy.
Do oblasti základního vzdělávání. Vítám tady paní Šmarhovičovou a pana Klempára. Bohužel se nám museli omluvit paní Vaňarková a paní Grunzová, které v zastoupení svého vnuka a svého syna podávali žalobu k soudu. Bohužel jsou nemocné, přejeme jim brzké uzdravení. Nicméně paní Šmarhovičová pomáhala paní Vaňarkové a paní Grunzové připravit jejich vnuka syna na zápis do první třídy a byla s nimi u toho zápisu a společně s panem Klempárem pracují v organizaci Aven Amensa, která organizuje romské komunity a připravuje romské děti na zápis do kvalitních nesegregovaných škol. Co se přesně stalo? V roce 2014 malí Jirka a malý Zdeněk šli k zápisu do první třídy. Hlásili se na školu, která měla ve městě dobrou pověst, byla považována za velmi kvalitní. Ředitel školy ale měl obavy, že když přijme větší množství romských dětí, odradí tím děti neromské. Paní Šmarhovičová, jak byste přesně pomáhala paní Vaňarkové, paní Grunzové?
Tak jak už jste říkala, tak naším cílem té naší kampaně bylo vlastně zapsat co největší počet romských dětí do kvalitních nesegregovaných škol. Takže jsme rodičům předávali informace, na základě kterých se mohli rozhodnout pro kvalitní školu. Taky jsme motivovali k tomu, aby vzdělání pro ně bylo prioritou. Říkali jsme jim o právech a povinnostech u toho zápisu k tomu základnímu vzdělávání. A mým úkolem také bylo monitorovat všechny ty zápisy, protože probíhaly nejen na jedné škole, monitorovat to, jestli ze strany školy probíhá všechno v pořádku a jestli jsme toho rodiče k tomu zápisu dobře připravili. Co tomu ještě předbíhalo? Vlastně před těmi zápisy my jsme šli za panem ředitelem právě z té žalované školy a říkali jsme mu o té kampani, kterou vedeme v několika ostravských lokalitách a že k němu teda přijdeme na zápis asi s 12 romskými dětmi. Pan ředitel se toho zhrozil a odpověděl tehdy, ale co já s těmi dětmi budu dělat, já přece tolik romských dětí nemůžu přijmout. Já už jsem minulý rok 9 romských dětí odmítl, dal jsem jim odklad a teď je přijmout musím a když přijmu tolik romských dětí, tak mi odejdou děti z majority.
A jak teda probíhaly přesně ty zápisy?
U těch zápisů, zápisy vlastně probíhaly testováním dětí. Děti byly testovány, pak byly budovány a na základě počtu budů vlastně buď byly nebo nebyly přijaty, protože na té škole byla omezená kapacita. My ještě před těmi zápisy jsme měli vlastně externí pedagožku, která nám ty naše děti z té kampaně testovala, jestli jsou zralé k tomu nastoupit do první třídy, takže jsme věděli, jaké vědomosti, které dítě má. A když jsme nahlédli do testu u toho zápisu, tak tam třeba bylo, že Zdeněček, který teda podával žalobu, nebo jeho maminka, nezná barvy, neví, jak se jmenuje. Takže už nám bylo podezřelo, nebo viděli jsme o tom, že to budování bylo záměrné. Navíc pan ředitel si zavolal ty naše rodiče z kampaně bokem a i hned jim, když neviděl, jestli teda kolik dětí budou mít a jestli budou nebudou přijaty, tak jim nabízel jiné školy, které jsou sice dál a nabízel jim pouze segregované školy, kde chodí 90 až 100% romských žáků.
No a to znamená, že nakonec ani Jirka, ani Zdeněk nebyli přijati do první třídy. Jak to u nich doma prožívali?
Já si na to vzpomínám jako dnes, protože to byl hrozný zážitek. My, když jsme s rodiči a s dětmi šli k tomu zápisu, tak děti byly natěšeny. Vzali si sebou baťušky a svačinu a mysleli si, že v té škole už zůstanou. Bohužel se z toho stal hodně špatný zážitek pro ty děti. Já myslím, že na to nezapomenou a rodiče taky ne. Děti viděli, že se tam něco děje, že jsou rodiče rozčílení, že jsou byli testováni dokonce dvakrát, protože my jsme s tím testem nesouhlasili a chtěli jsme u toho testu potom znovu být. Takže tam děti plakaly a bylo to opravdu, bylo to nepříjemné a pro ty matky to bylo velice ponižující.
Paní Vaněrková, paní Grunzová se nakonec obrátili na veřejnou ochránkyni práv, která postup školy vyhodnotila jako diskriminační a zároveň podali i žalobu k soudu. Ten soud vyhráli, škola se musela písemně omluvit a zároveň požadovali i náhradu nemajetkové újmy v penězích ve výši 50 tisíc korun, což je těch 1900 eur. A tu ale soud nepřiznal. A já teďka mám nejdříve dotaz na pana Klempára. Jakou roli sehrála vaše organizace při podání žaloby a v průběhu soudního řízení?
Ano, my vlastně, já jenom připomenu, že ty naše kampaně začaly vlastně na základě rozsudku DH, kdy vlastně po rozsudku DH česká vláda dostala nařízeno nebo bylo to doporučeno, aby sjednali nápravu a nediskriminovali dále romské děti, ale za tu dobu vlastně 6 let, kdy jsme začali s kampaněma, po rozsudku DH se nic nedělo. Tak my jsme vlastně uvažovali, jak bychom to mohli změnit, ten segregovaný systém školství, tak jsme přišli na to, že bychom zapisovali ty děti, prostě pomáhali těm dětem se zapisovat do těch nesegregovaných škol a tím snižovat ty počty v těch segregovaných školách. Takže to jenom tak na úvod a chtěl bych připomenout jenom, už to tu padlo, že hodně důležitá byla vlastně taková ta emociální podpora, takové to navštěvování těch klientů, protože právník potřeboval informace na začátku a potom až někdy za půl roku. A ten klient vlastně se cítil, jakože se o něho nikdo nezajímá a že ten případ asi nepůjde k soudu vůbec, prostě, že o něho nikdo nemá zájem. Tak my jsme hráli tu úlohu vlastně té spojky mezi tím právníkem a tím klientem toho právníka, kdy jsme ubezpečovali vlastně, že všechno je v pořádku, že opravdu ten systém soudní je zdlouhavý a náročný a že je tam hodně administrativních kroků, než vůbec vlastně k tomu soudu dojde. Takže ta naše úloha byla vlastně taková nějaká ta v angličtině paralegal vlastně týmu, kdy jsme my sami neprávníci jsme vlastně jim pomáhali a poskytovali nějakou tu právní poradnu.
Takže jste zajišťovali komunikaci s těmi klientkami. Rozumím. Paní Šmarhovičová, otázka na vás. Víte, jestli byly paní Vaněrková a paní Grunzová s tím výsledkem toho soudního řízení spokojené?
Já, než vám odpovím, tak ještě trošku doplním kolegu. Ta naše práce je založena na úzkých vztazích s těmi lidmi. No, opravdu na důvěře. A kdybychom opravdu u těch rodičů nestáli, tak by do té žaloby nešli.
nevěří institucím, nevěří právníkům a opravdu tu emoční podporu velice potřebují. A nutno ještě dodat, že z 9 rodičů podal žalobu jenom 2. Tam je opravdu třeba velkou odvahu a sílu. Spokojeni jsou, jak paní Vaněrková, tak paní Grunzová. Já si vzpomínám na to, když soud vlastně rozhodl a o to byl velký zájem, takže tam byly média a paní Vaněrková tehdy do médií řekla, já jsem tu žalobu podala proto, aby se něco podobného nikdy nestalo mým vnoučatům anebo nějakým jiným ostatním dětem. Takže i když tam nebyla přiznána ta finanční odměna, tak byly spokojené obě. Uh-huh.
A to souvisí s mojí poslední otázkou. Jaký měl ten rozsudek dopad na ředitele škol? Jestli je třeba ta situace s přijímáním romských dětí alespoň v Ostravě lepší od té doby?
Můžu říct podle mého mínění, že měl větší dopad než rozsudek DH, když byl vlastně vyřčen Mezinárodním soudem pro lidské práva a vlastně Česká republika, jak už jsem říkal, to dostala vlastně to nařízeno, tak se vlastně nezměnilo nic, jenom se přejmenovali zvláštní školy na praktické a pak vlastně i ty cedule praktická škola zmizely. Kdežto tento rozsudek měl zásadní dopad na organizaci zápisu. Do té doby bývalo opravdu běžné testovat děti při vlastně uplatňování jejich práva na vzdělání, což je nemyslitelné. Jako nemůžeme někoho testovat, jestli uplatní, aby mohl uplatnit své právo na vzdělání. Takže vlastně tato praxe nebo ten test, i když se testuje, tak ten test už neslouží k tomu, jestli je to dítě přijmuto nebo nepřijmuto, ale ten test slouží jako informativní v tom, kde ještě třeba to dítě by mělo do toho nástupu do školy postupovat. Takže a ten rozsudek měl vliv, dá se říct, na všechny školy v republice, protože paní ombudsmanka vydala vlastně takové doporučení všem školám a tam bylo jasně vlastně stanoveno, že to dítě dokonce nemusí být ani přítomno toho zápisu, že stačí administrativně rodiče s občanským průkazem a rodným listem, aby to dítě zapsali a uplatnili vlastně ten nárok na to vzdělání. Takže mělo to zásadní vliv a z praxe můžeme říct, že už méně monitorujeme ty zápisy, protože opravdu ty školy už vlastně mají obavy nějak odmítnout to dítě u zápisu z nějakého důvodu. Jo? Takže my vidíme i ten praktický dopad toho rozsudku.
Děkuju, tak to jsou velice dobré zprávy, že i prvostupňový rozsudek může mít takový velký vliv do té praxe. Pokud byste měli zájem přečíst si výzkum veřejné ochránkyně práv k etnické segregaci ve vzdělávání, najdete ho na stolech mezi publikacemi, které jsou volně k rozebrání. A teďka bychom přešli k poslednímu případu diskriminace z důvodu věku.
Přesně tak, tento blok zakončíme diskriminací z důvodu věku. Jenom vím, že už vzniká potřeba si dát pauzu. Přiměřeně prodloužíme samozřejmě přestávku na oběd a paní Wolfová bude ta, která tento blok svým osobním příběhem uzavře. Poprosím, abyste se přiblížila k mikrofonu a zeptám se vás, vy jste pracovala jako odborná asistentka na vysoké škole v Ostravě a s nástupem nového vedoucího katedry jste se stala terčem obětí toho, co je známo jako šikana a důvodem měl být váš věk. Můžete zde přítomným hostům z Česka i ze zahraničí třeba popsat, jaké projevy ta šikana měla?
Dobrý den. Já bych tu odpověď rozdělila do dvou částí. V té první tam byla vytvářena záměrně atmosféra nepřátelství vůči starším zkušeným kolegům. Důvodem, domnívám se, bylo pocit ohrožení ze strany nové paní děkanky, která se bála o svoji pozici právě z téhle té strany. A ty projevy toho nepřátelství, nebo jak bylo vytvářeno, bylo to zadávání práce navíc, Neustále jsme, ta skupina, byli ponižováni dehonestujícími poznámkami. Byl nám administrativními kroky zamezen přístup k podávání projektu. Nemohli jsme se zúčastňovat konferencí, nemohli jsme publikovat. Všechno to bylo takové skryté, bylo to vlastně v té administrativě nepostihnutelné. A potom to teda byly kroky, které už směřovaly přímo ke mně. Já jsem v téhleté atmosféře vlastně se dostala do situace, kdy mi asi po 12 letech na fakultě končila pracovní smlouva na dobu určitou, která byla předtím 4x, 5x prodloužena. A najednou mi byla prodloužena zcela nestandardně pouze o 1 rok. Ačkoliv ve stejném období mladší kolegové měli ta prodloužení na 3-5 let. Začala jsem pátrat po důvodech, proč tedy byla zvolena zrovna u mě tady ta nestandardní doba prodloužení. Navíc asi měsíc poté bylo vypsáno výběrové řízení na moji pracovní pozici. Vlastně ten důvod jsem se nedověděla do dneška a zároveň s mými dotazy začalo to, co já nazývám sama pro sebe štvanicí na Wolfovou, do které se tedy zapojilo bohužel nejenom vedení školy, ale i někteří z aktivních mladých kolegů, kteří v tom viděli šanci se zavděčit a za odměnu třeba i postoupit nebo nějakým jiným způsobem si polepšit. A ty kroky, bylo jich spousta, byly permanentní, byly velmi stresující, hlavně to byla permanentní kontrola každého mého kroku, byly to vulgární anonymní telefonáty, manžel dostával anonymní dopisy, kolegové dostávali SMSky, ve kterých jim bylo vyhrožováno různým způsobem, jestliže okamžitě nepřeruší jakékoliv styky se mnou, včetně pracovních. Můj vedoucí po mně požadoval doložit důvod absence na pracovišti během 24 hodin, ale 4 měsíce zpětně, což byl nesplnitelný úkol. Byla jsem nucena podrobit se mimořádné preventivní lékařské prohlídce, velmi dobře připravené a cílené na můj psychický stav. Na intranetu se objevovala negativní hodnocení mojí práce, údajně tedy studenty, ovšem bylo to předmětech a cvičeních, která jsem já nikdy neučila. Stejné stížnosti nebo obdobné stížnosti se objevovaly na vedení školy. Bylo prokázáno, že byly vyrobeny na počítači jednoho z mladých ambiciozních kolegů. A ztrácely se mi dokumenty zcela záhadně, například diplomové práce mých studentů den před státnicemi se záhadně ztratili.
Paní Wolfová, já vás přeruším. Co to pro vás znamenalo tohleto? K čemu jste se, chtěla jste se bránit, měla jste pocit, že se můžete bránit po takových několika dílčích významných útocích do toho pracovního prostředí? Jako kdy jste sebrala odvahu a co jste dělala?
Já to doplním o poslední diskriminační krok, který byl tím impulzem. Bylo to, vyvrcholilo to tím, že mě můj vedoucí v mých téměř 60 letech honil za řebu vulgárních nadávek po chodbách fakulty a to za přítomnosti mých studentů a kolegů. A po tomto incidentu, když se vedení školy tvářilo pořád, že se nic neděje, tak už jsem se rozhodla řešit věc mimo školu a obrátila jsem se na inspektorát práce.
Nerovné zacházení se zaměstnanci na pracovišti, můžeme říct, že to byla Vysoká škola báňská technická univerzita v Ostravě, rozsudek je veřejný, dokonce proběhl i, myslím, na webu České justice, shledal porušení zásady rovného zacházení se zaměstnanci, udělil zaměstnavateli pokutu 80 tisíc korun a vy jste se taky obrátila na okresní soud v Ostravě, který vynesl rozsudek, že jste byla obětí diskriminace a uložil zaměstnavateli, aby vám zaplatil náhradu nemajetkové újmy v penězích. A jsme zase opět u té magické částky 50 tisíc korun. Vypadá to, jako by si okresní soudy na tuto částku zvykly, že právě ta, která je přiměřená k odčinění újmy, která vzniká v případě obtěžování na pracovišti, jak jsme slyšeli. Považujete to za dostatečnou satisfakci, protože vím, že jste požadovala víc, když jste požadovala až 100 tisíc českých korun, a soud tuto náhradu snížil, na což má samozřejmě právo.
Já jsem v tom prvotním návrhu jsem požadovala tu částku 50 tisíc opravdu a až na doporučení právníků kanceláře paní ombudsmanky jsem ji zvýšila na 100 tisíc a musím říct, že pro mě, tak jako pro paní předřečnici, která hovořila první, tak byla důležitá hlavně ta satisfakce veřejné omluvy s konkrétními jmény.
Děkuji za odpověď. Podívám se, jestli mi tady v seznamu otázek, které jsme se na vás připravili, ještě něco nechybí. Když se ohlednete v čase, mělo to pro vás celé cenu?
No, určitě ano. Pro mě osobně zcela určitě. Navíc jsem to cítila jako takovou odpovědnost vůči svým kolegům, kteří tedy se nenechali zastrašit a neúčastnili se té štvanice. A pro mě překvapivě i vůči inspektorovům úřadu práce, úřadu inspektorátu práce, protože ty odvedli neskutečný výkon v boji s takovým molochem, jakým je Vysoká škola báňská v Ostravě.
Na počátku stále říkala, že vás bylo více, kteří jste byli terčem nerovného zacházení, ale vy jste byla jediná, která vzala odvahu a šla do toho soudního řízení. Je to správně? Dobře. Děkuji vám za vaše odpovědi, za sdílení životního příběhu. Jenom si poznamenat, že diskriminace z důvodu věku je poměrně častým diskriminačním důvodem právě v činnosti veřejné ochránkyně práv. Přibližně se na nás ročně obrací 2000 starších osob, ale samozřejmě namítají jiné okolnosti, například nesouhlasí s výší starobního důchodu, nebo se jim nelíbí některé otázky v oblasti stavebního práva. Ale právě věk a oblast zaměstnání je poměrně častá kombinace, kterou v kanceláři řešíme. Řešili jsme i případy diskriminačních kolektivních smluv, kde kolektivní smlouva vylučuje starší zaměstnance právě z nároku na smluvní odstupné, které je vyšší než to zákonné, nebo případy, kdy některé benefity, které poskytuje zaměstnavatel, jsou odepřeny lidem, kteří buď mají nárok na starobní důchod, nebo už tuto dávku pobírají. Zaměstnanci jsou také staršího věku ti, kteří jsou, řekněme, terčem nerovného zacházení v okamžiku, kdy dochází k výpovědi pro nadbytečnost. My jsme především v období ekonomické krize, která doznívala v letech 2011 a 2012, věděli, že právě starší zaměstnanci byli ti, kteří byli vybráni jako nadbyteční v okamžiku, kdy docházelo u zaměstnavatele k organizační změně. Problém českých soudů je ale ten, že ty nepřezkoumávají důvody, které vedly k zaměstnavatele k výběru takzvaného nadbytečného zaměstnance. A to ani v případě, kdy namítá diskriminaci v případě nebo z důvodu věku. Jeden takový případ, vyšší soudní úřednice bude brzy strategicky rozhodovat nejvyšší soud České republiky a uvidíme, jestli svou judikaturu v této oblasti nepřehodnotí.
Já ještě jednou děkuji všem řečníkům, řečnicím za vaši odvahu, že jste přišli a sdíleli ty svoje zkušenosti a zážitky. A ptám se do publika na dotazy. Mám tady poznámku ve zbývajících 5 minutách, otvírám prostor pro dotazy z publika, tam už dávno nejsme, ale jestli máte teďka nějaký dotaz, teď je ten prostor se zeptat. Ano.
Dobrý den, já se jmenuji Jiří Černý, Jenom pro pana Lukáše informace, že jsem prakticky nevědomý, mám asi 5% do zraku, chodím také s bílou holí. A jinak pro ostatní, já jsem právníkem odborného sociálního poradenství a externím doktorandem na právnické fakultě tady v Praze. A jenom pro transparentnost, ještě jsem v poradním orgánu paní ombudsmanky pro monitoring práv lidí s postižením. A já bych se chtěl věnovat zejména tomu případu tady pana Lukáše, kde mě velice zaujalo, že i po konci toho jeho případu, protože já jsem ho z profesních důvodů sledoval, takže vlastně mluvčí města tehdy prohlásila, že jeden z důvodů, proč ten byt po té, co vyhráli ten spor, že mu nepřidělí, je ten, že v současné době nemají vhodné bezbariérové byty pro nevidomé, což mě přivádí na téma, že tady zkrátka někdo stále rozhoduje za lidi s postižením, evidentně tedy účelově. Mě jako prakticky nevědomého to velmi jako uráží, že si někdo myslí, že mám problém vyjít pár schodů, nebo mi oznamuje, že nějaký byt je nebo není vhodný. Mně těsně před státnicemi se mi stalo něco podobného, že mi mimochodem lékařka nechtěla pronajmout byt a chtěl bych zkrátka se zeptat na ten jeho pocit, že sice vyhrál, ale jestli to vnímá jako dostatečné zadosti učinění a jestli stále si nemyslí, že v tom je nějaký jako ponižující prvek. A rád bych využil této platformy a rád bych řekl, že by bylo třeba se právě zabývat jistou osvětou ve společnosti, protože v rámci mé profese jsem se třeba setkal s podnětem z tohoto ledna, že nevidomá rodička v porodnici, kde absolvovala mnohé jako předporodní kurzy a zaplatila si na standardní pokoj, tak až po porodu zjistila, že jí dítě nevydají, řekli jí to v oslabené chvíli 12 hodin po porodu a důvod byl ten, že je přeci nevidomá, ale že to napraví tak, že sežene kohokoliv vidícího. Takže pro mě to jen ilustruje, že stále je tu jakýsi strach a jakýsi nadřazený přístup v tom, že se osobám s handicapem sděluje oznamovacím větou, co zvládají a nezvládají.
Dobře, takže ten dotaz na pana Lukáše byl, jestli cítí satisfakci přesto, že byt nedostal. Pane Lukáši, můžete odpovědět? Cítíte pocit uspokojení?
Promiňte, ale já jsem asi teď nerozuměl otázce.
Jestli cítíte spokojenost, že jste vyhrál, přestože jste ten byt nedostal.
Ano, spokojený jsem s tím, že jsem vyhrál, i přesto, že jsem byt nedostal, ale trvám si zatím, že chci byt ve městě Třeboň. Za tím bytem si stále trvám.
Pan advokát by rád něco doplnil, poprosím na mikrofon.
Jestli můžu, tento případ byl dokonalým, jako, nebo tento případ byl dokonalým příkladem toho, že obě strany by se měly asi snažit dohodnout, nebo že dohoda je na místě, protože v podstatě rozsudek, tak jak byl vydán, byl dokonalou prohrou pro obě strany. Pro druhou stranu asi ještě větší, protože museli platit panu Lukášovi odškodnění, zároveň museli zveřejňovat omluvu, to znamená měli z ostudy kabát, nicméně v podstatě ani pro pana Lukáše to nebyla úplně výhra, ten rozsudek byl prohrou pro všechny.
Děkuji. Měl jsem ještě jeden dotaz tady.
Tady byl ještě v první řadě. Byl dotaz.
Tak musíte se, pardon, takže po vás a potom už musíme diskuzi ukončit.
Dobrý den, tak jsem předseda Unie Olaských Romů, na starost Olaské Romy, já jsem zároveň členem Rady vlády a přeju dobrý den paní ministrině. Ale chtěl bych se prosím vás zeptat svých kolegů, protože jsem taky z Ostravy a bydlím ve Vítkovicích a chci se zeptat, protože ty zákony, já bych dlouho mluvil a nechci mluvit dlouho, ty zákony v tomto státě je těžko vymahatelné, ta diskriminace je obrovská. Teď jsem trošku naštvaný, jak se bezdoplatkové zóny, všude u nás píšou, jak vláda řeší tyhle případy a bezdoplatkové zóny lítají z jednoho města, ulic a tak. Já bych se chtěl zeptat, v té škole, protože moje dcera, já jsem mám smíšené manželství a moji dceru jsem chtěl přihlásit do Vítkovic. Nechtěli vzít, ale když zjistili, že je ze smíšenou, tak ji chtěli, protože jsem byl trochu tvrdší. Ale chci se zeptat, je v Ostravě prozatímně ta takzvaná oddělitelnost těch romských žáků, protože já jsem velmi smutný, že ve Vítkovici jsou dvě školy, do jedné chodí majorita a do druhé chodí samé romské děti. A na škole, která je církevní Pítra, za 25 let nevyšel nikdy vysokoškolský Rom.
Děkuji za dotaz, takže poprosím o reakci pana Klempára.
Já bych možná opravil, možná mluvíte o nevymahatelnosti nebo těžkého vymahatelnosti práva, ale kolik případů se podá opravdu. Takže my mluvíme o něčem, co vlastně jako špatně, k čemu je špatný přístup, ale ty případy opravdu nejsou. Opravdu ztroskotá to vždycky úplně na začátku u toho, že vlastně ten člověk není ochotný podstupovat to dlouhé martyrium a prostě to ponížení, které finanční náklady a všechno, takže to vzdají už na začátku. Takže my nemůžeme říct, že toho práva se domáhá těžko, že třeba ten případ pěší se rozhodl na první instanci, což bylo velké překvapení. Takže opravdu bych doporučil práci vlastně s těma lidma, aby vlastně byli, aby měli vlastně tu, trochu získali i tu důvěru v ten právní systém a těch případů bylo více. To je jedna věc a k té škole, tam vlastně už běží nějaké ty stížnosti, ale opravdu špatně se to dokazuje, že tam paní ředitelka bývala, to zdůvodňovala tím, že ta jedna škola je pro ty nadměrně nadané a ta druhá škola pro ty ostatní. A například v našich minulých kampaních nám přijali všechny děti, nějakých 6 dětí a 8 dětí v druhý rok na Halasovou, ale pak nějakým mechanismem i děti už do druhé třídy a do třetí nenastoupily. Takže ano, máme to vlastně pod nějakým tím dohledem, snažíme se tam sjednat tu nápravu a dokonce jsme byli osloveni vedením města, aby jsme vlastně nějak asistovali při nějaké té nápravě toho problému, který si začínají uvědomovat. Takže možná je to dobrý začátek.
Děkuji. A poslední dotaz?
Děkuji za všechny příběhy. Cidl Koky, Krajský úřad Středočeský kraj. Spíš dotaz na ten první příspěvek ohledně toho bydlení a žaloby na město. Na mě se obrací spoustu klientů, já se někdy připadám jak realitka a mnoho lidí je diskriminováno na trhu s bytama, nedostane se jim nájemního bydlení od města ani od soukromníků a pokud zkrátka ty klienti jdou do soudního sporu, tak je to určitá možnost, ale mám dotaz spíš na advokáta nebo tady na pana soudce. V souladu se zákonem obcí obec se má starat mimo jiné o blaho a potřeby svých občanů ve svém území a bohužel někdy nekoná v souladu s tímto zákonem, to mám na mysli potřeby bydlení svých občanů a pokud teda ten člověk se nedomůže toho bydlení na nájemného bydlení u soukromníku a obec de facto nekoná nebo koná málo, neadekvátně, no tak jsou tady nějaké případy, jak se ten člověk má domoci práva a spravedlnosti, aby ta samospráva konala a konala akceschopně. Neříkám, že všechny starostové nekonají, ale jsou zkrátka města, kde ta agenda toho bydlení není dostatečná, ty lidi jsou v přeplněných obytovnách, nemáme legislativu v souladu, teda nemáme zákon o sociální bydlení, kde bychom mohli vymoct toto právo ve vztahu k samosprávám a samosprávy si svoji výsadu samosprávní činnosti velmi to teda hlídají a nechtějí do toho nikoho pustit, takže jsme v začarovaném kruhu. Jinak děkuji, že jste se bránili a že aspoň nějaká satisfakce je. A na paní, nevím, paní doktorka nebo paní docentka, jak jste se teda, bych vám měl dotaz, jste se už na to zaměstnání, do toho zaměstnání předpokládám nevrátila, nebo jak to s tou vaší nadřízenou dopadlo? Děkuji.
Takže možná nějaká první reflexe ze strany advokáta a našeho keynote speakera. Iva Pospíšila k otázce vymahatelnosti práva na bydlení, a vaše postřehy a potom dotaz na paní Wolfovou, jak to bylo s návratem. Možná ten bude kratší, ten dotaz, když ho rovnou odpovíte, že ano.
Já to zkusím stručně. Nabídka, abych se vrátila ze strany Vysoké školy báňské, nikdy nepadla, naopak pokračovaly velmi nenávistné útoky i poté, co jsem přestala pracovat a popravdě řečeno jsem se do tohohle pracovního prostředí nechtěla vracet.
Děkuji. A nyní možná Ivo Pospíšil první? Nefunguje mikrofon.
Teď? Teď je to, jo? Ano. No já vás moc nepotěším, no. Já si myslím, že máte naprostou pravdu, mluvíte mě z duše, dokonce jsem na podobné akci kanceláře měl vystoupení o sociálním bydlení a povinnosti samospráv územních ve vztahu k sociálnímu bydlení. Pravda je taková, že individuálně prostě jako se toho nedomůžete, že to, ten výklad není takový, jak vy jste teď prezentoval, že ta obec má ve vztahu k občanům povinnost zajistit jim prostě bydlení. Tak toto dosud konstruováno není. Problém možná je od počátku, respektive museli bychom ho rozplítat vůbec od institutu toho občanství obce, který vlastně dneska není jakoby tím institutem, kterým býval třeba za první republiky, kdy jsme znali domovské právo v obci, což mělo zase ale jiné lidskoprávní prostě niance a tak dál. Já si myslím, že jediné řešení je urychleně přijmout skutečně zákon o sociálním bydlení. Dával jsem kdysi stanovisko kanceláři a tuším, že i úřadu vlády, když jsem ještě pracoval na ústavním soudu, o tom, že si myslím, že takový zákon, který stanoví povinnost té obci, není protiústavní a není zásahem do samosprávy územní, a že to je legitimní a přiměřené. Zase faktické příčiny jsou jasné, no prostě se veškerý bytový fond předal obcím a obce živelně jej privatizovaly a dnes prostě to bydlení se nedostává. Ale skutečně individuálně se k tomu bohužel dneska neprosoudíte, tak to je.
Děkuji. Nějaká připomínka z vaší strany, postřeh?
Já to asi nebudu komentovat, protože jednak na tuto otázku nejsem úplně odborníkem, a jednak se tady obávám, že pan doktor Pospíšil má pravdu, takže tím je to asi vyřešeno.
Já bych chtěl poděkovat všem našim hostům a hostkám, kteří promluvili o svých příbězích nebo zprostředkovali emoce a zkušenosti lidí, kteří se bránili proti diskriminaci, a dovolím si uzavřít tento blok s půlhodinovým zpožděním a o to se taky prodlouží samozřejmě naše obědová přestávka pro to, abyste uspokojili své potřeby. Jste zváni kanceláří Senátu a veřejnou ochránkyní práv do vedlejších prostor na oběd a sejdeme se tedy přesně za hodinu o půl druhé, abychom pokračovali. Děkuji.